Esam piezvanījuši Zemkopības ministrijas mēža departamenta direktoru Marvīdu Mozolam. Labdien!
Labdien!
Nu, meža zeme un lauksaimniecības zeme, tad droši vien varētu būt zināmas atšķirības tajā, kāda ir ārzemju īpašnieku interesi par to, kā jūs to jūtat no savām pozīcijām, kā jūs to redzat.
Nē, nu redziet, zeme jebkurā gadījumā, jebkuros laikos ir bijis ļoti izdevīgs investīcija objekts. Jautājums ir cits, kādā veidā mēs kā valsts varam aktīvi ietekmēt šo tirgu un šo situāciju, lai norošinātu dažas vienkāršas lietas. Pirmkārt, lai šī zeme Latvijā strādātu, kas nozīmē to, ja sevišķi jau runa pašlaik ir par lauksaimniecību izmantojumu zemi, lai viņi tika apsaimniekot un panākt to, lai viņi Latvijā pieder tiem, kas viņi Latvijā apsaimnieko. Otra lieta ir tā, lai panāktu to, ka arī tas potenciāls, kas mums ir, mūsu potenciāls pašlaik ir lielāks, nekā mēs viņu apsaimniekojam. Lai viņš viss tiktu
pilnībā. Es domāju, ka īpašnieki, vienkārši lauksaimnieki vēlas vairāk zemes sev, lai varētu vairāk strādāt.
Nē, redziet, ir tāds paradoks, ja, kad Latvijā pašlaik ir apmēram 2 miljonu hektāru lauksaimniecība izmantojamās zemes. Uz platību maksājumiem pieteikts apmēram 1,6 miljonu. Tas nozīmē, ka tie apmēram tie cilvēki, kuri ir iedomājušies, nu, vismaz kaut kādu vīziju, ko viņi to zemi darīs. Līdz ar to mums vēl ir zināms starpība. Un tas jautājums nav par to pašlaik pa tirgu, bet jautājums par to, kā panākt šīs zemes iesaistīšana reālā ražošanā un Latvijas tautsaimniecībā. Un otra lieta ir tā, kas jau arī bija izskanēja tajās intervijās, kas bija pa priekšu, nu, tie viedokļi ļoti dažādi. Bet vismaz ministri izvirzījusi pāris diezgan vienkāršus mērķus, kuras sasniegšanai gan nav tikai vienīgi unikāli instrumenti. Tas ir proti, lai uz 2020. Gadu tiešām šie 2 miljoni hektāri būtu iesaistīti lauksaimnieciskajā apritē.
Vienalga, kurš tos apsaimniekotu?
Es neesmu pabeidzis līdz galam. Otrs, lai šī zeme piederētu tiem, kas Latvijā to apsaimnieko. Un treškārt, lai mēs novērstu arī sociālo atšķirību veidošanas laukos. Tas ir to, par ko tik runāts.
Un plāns īsumā?
Un plāns pavisam īsumā. Pirmkārt, pašlaik jau darbojas zemes kreditēšanas programma, un mums ir plāns viņu pagarināt, viņu beidzēs šajā gadā.
Kur iebildēji saka, ka viņi tikpat labi šī programma, ja nemaldos, es nejauc, darbojas arī uz ārzemniekiem?
Nē, viņi nedarbojas. Viņi darbojas uz tiem, kas zem apsaimnieko Latvijā. Redzēt, te ir divas lietas. Viena lieta, jūs pilsoniskā piedrība uzdarīt tas, ko jūs darījat Latvijā. Vai jūs spekulējat šo zemi, vai jūs viņu apsaimniekojat šeit? Otra lieta ir tas, kad ir uzsākts darbs pie Latvijas zemes fonda izveides, un zemes pārvaldības likuma projekts ir pašlaik Saeimā, un es ļoti ceru, ka arī viņš veiksmīgi tur virzīsies. Un treškārt ir izstrādāta priekšlikuma, kas pašlaik virzās uz valdību, kas regulāta zemes tirgu, konkrēti lauksaimniecībai izmantojamās zemes tirgu. Un kas stātos vietā tiem regulējumiem, kas pašlaik ir likumā pa zemes privatizāciju lauku apvidos, kur mums bija pēc iestājas Eiropas Savienuma noteikts pārējais periods, kurš jau tika pagarināts un kurš beidzās šogad. Un arī par viņu darbības efektivitāti dažādi viedokļi, bet tas, ko mēs varam izdarīt to, kad īstenot savu šo likuma projektu, kas ir izstrādāts pašlaik, tos pašus principus, ko es minēju. Lai zeme nonāktu īpašumā tiem, kas Latvijā viņu apsaimnieko, līdz ar to, lai viņi dotu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā. Otrs, aizsargāt pašreiz jau zemes apsaimniekotājs, tas ir nomnieks. Treškārt, nodrošināt šīs zemes konsolidāciju, jo viņi sarumstlota zemes reformas rezultātā. Ko es pats nesaku, kad zemes reforma būtu neveiksmīga, bet nu, tas ir fakts vienkārši. Un ceturtkārt, lai paaugstinātu lauksaimniecības konkurētspēju.
Īsumā, kā jūs skaidrojat šo iniciatīvu, jo nu, tiem cilvēkiem, kas to dara, vajadzētu zināt to visu, ko jūs izstāstījāt?
Nē, nu redziet, katram ir brīvas tiesības uz savu viedokli, un katrs var izmantot savas tiesības, arī tā skatās satversmē paredzētās tiesības, aicināt cilvēku.
Tas ir tiesības, kā jūs skaidrojat to viņu motivāciju?
Es gribētu ieteikt īstenībā to motivāciju uzprasīt tiem
mēs
cilvēkiem.
Mēs pajautājam, kā jūs saprotat, kāpēc viņi tā dara? Nu, kas ir viņu interese no jūsu skatu?
Es pieņemu, ka viņi to redz arī kā vienu no instrumentiem, kā to varētu panākt. Taču jāņem vērā, ka no dažādiem instrumentiem dažādas konsekvences.
Liels paldies par šo Zemkopības ministrijas meža departamenta direktoru Marvīdu Mozolu. Mums pie klausulas arī Eiropas Savienības tiesību lektors juridiskajā fakultātē Latvijas universitātē Edmunds Broks. Labdien!
Labdien!
Par šīm detaļām, kas ir Latvijas likumdošanā, varbūt mēs nepagūsim iedziļināties, bet ņemot vērā šo iniciatīvu, kas ir Mana balss LV, kas nu, sanāk tā, ka īsti neiet saskaņā ar to, kāda kārtība ir noteikta Eiropas Savienībā. Cik reāli šādā veidā ir kaut ko ietekmēt tomēr?
Nu, tas būs atkarīgs no konkrētās iniciatīvas satura. Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvijai ir saistošs līgums par Eiropas Savienības darbību. Un tajā ir nosacījumi par brīvu kapitālu kustības starp dalību valstīm. Un cits starpā tajā ir aizliegti kapitālu kustības ierobežojumi starp dalību valstu. Zemes pirkšana, kad citas dalību valsts pilsonis pērk zemi Latvijā, piemēram, jā, tā ir brīvu kapitālu kustība. Un principā šādi ierobežo ir aizliegti. Nu, labā ziņa ir tā, ka šis aizliegums nav absolūts. Ja ir kāda ļoti būtiska sabiedrības interese, valsts var principā ierobežot zemes pirkšanu. Bet ierobežojums, un šis ir svarīgs aspekts, nekādā ziņā nedrīkst būt pamatots ar pircēju pilsonību. Ja mēs varam paredzēt...
Tas ir vienīgais, kas interesē šīs iniciatīvas iesniedzējus, faktiski.
Nu jā, šī iniciatīva, kas tagad ir portālā Mana balss, viņa iedzem tā zem nosaukuma Latvijas zemi Latvijas pilsoņiem. Un tas noteikti perspektīvas neies cauri. Tas, kas varētu iet cauri, piemēram, Latvijas zemi lauksaimniekiem, ja, ka mēs ierobežojam, piemēram, investīciju fondu vai kādu citu personu tiesības pirkt zemi, kuras nenodarbojas ar lauksaimniecību. Ja mēs varam, piemēram, paredzēt nosacījumu, ka lauksaimniecības zemi var pirkt personas, kas ir lauksaimnieki. Ja? Bet ja kritērijas būs pamatots ar pilsonību, šāds ierobežojums viennozīmīgi būs pretiesisks no Eiropas tiesību perspektīvas.